Vorbim astăzi despre un eveniment care a avut loc în urmă cu 500 de ani, tot într-o lună octombrie. Se împlinesc exact 500 de ani anul acesta de la ceea ce în creștinătate se cunoaște sub numele de Reforma Protestantă sau Reforma Bisericii Creștine. Și noi, bineînțeles, nu facem aici o istorie a creștinismului, pentru că nu e interesul nostru acesta, ci vrem să vedem cum Dumnezeu a lucrat de-a lungul timpului, pentru că vrem ca lucrarea Lui să fie și în zilele noastre aceeași. Și de fapt ne dorim ca lucrarea Lui să fie mult mai puternică în zilele din urmă, pentru că venirea Lui este foarte aproape. Dragii mei, Domnul Iisus a spus lui Petru și prin cuvântul Său ne-a spus tuturor că El va zidi biserica Sa și că porțile locuinței morților nu pot birui. El a promis că va zidi biserica Sa. După moartea și învierea Sa, a urmat împlinirea cuvintelor Sale. El și-a zidit biserica Lui. De aproape 2000 de ani asistăm la lucrul acesta și istoria a consemnat, mai ales istoria Europei, este marcată de acest lucru. Domnul Iisus și-a zidit biserica Sa și El continuă să o facă până la ziua aceea binecuvântată a revenirii Sale, când biserica va fi luată în casa Tatălui. El își zidește biserica Lui și istoria celor două milenii este istoria felului în care Domnul a sădit această Evanghelie în inimile miilor de oameni care au auzit-o peste veacuri. Iar acest eveniment de acum 500 de ani este cu atât mai important cu cât El a deschis ușa Evangheliei pentru națiuni întregi, pentru oameni care niciodată nu ascultaseră. Ceea ce s-a întâmplat acum 500 de ani, în anul 1517, a fost de fapt intrarea în perioada de final a bisericii, pentru că trebuia ca înainte de venirea Domnului Evanghelia aceasta a împărăției să fie vestită până la marginile pământului. Și dacă în timpul Evului Mediu ea a fost ținută doar la țările din continentul Europei și ceva din Orient, ei bine, după 1517, după reformă, Evanghelia începe să fie răspândită pe toată fața pământului și intrăm în epoca a ceea ce noi numim misiunile moderne, când Evanghelia ajunge până la marginile pământului. Aș vrea să facem un scurt rezumat înainte de a ajunge la a vedea ce s-a întâmplat în perioada aceea, acum 500 de ani, în luna octombrie și după. Aș vrea să fac un scurt rezumat al istoriei anilor care s-au scurs până când biserica a ajuns să treacă printr-o reformare adevărată. Pentru că reforma aceasta, dragii mei, este un model al unei treziri autentice. Este ceea ce ne dorim și noi astăzi. Noi ne dorim ca Dumnezeu să lucreze o adevărată reformă a creștinătății. În întunericul acesta spiritual în care ne aflăm, în vremea aceasta atât de obscură, în țara noastră atât de depărtată de Dumnezeu, este nevoie ca Dumnezeu să miște în mod supranatural, să miște inimi de oameni și să miște mulțimi din masele acestea populare, care să vină la Evanghelie exact cum a făcut-o cu sute de ani în urmă. Și credem că dacă El a făcut așa, El poate să facă din nou. Puterea Lui nu s-a diminuat, brațul Lui este la fel de puternic și astăzi, așa cum a fost 500 de ani în urmă. Așadar, în perioada de după Faptele Apostolilor și de după Epistole, vorbim de ceea ce se numește creștinismul primar. Și creștinismul acesta primar este expresia cea mai clară a bisericii, așa cum a intenționat-o Domnul Iisus, așa cum a dorit El să fie. În acești aproape 300 de ani, care au trecut de la jertfa Domnului Iisus până la edictul lui Constantin cel Mare, în primii 300 de ani, biserica a fost, în cea mai mare parte a ei, ceea ce trebuia să fie. Dacă vrem să vedem cum ar fi trebuit să trăiască biserica, cum este modelul unei biserici, acela este punctul de reper. Primii 300 de ani în care creștinii au vestit Evanghelia, au trăit Evanghelia, în care ei au împlinit scripturile, în care n-au existat ierarhii clericale, în care n-au existat biserici pictate și clădiri somptuoase, în care oamenii erau gata să-și dea viața pentru credința lor și de fapt au și trecut prin 10 valuri de persecuții. Acesta este punctul nostru de reper, creștinismul primar, creștinismul primelor 3 secole. Și este în interesul nostru, dincolo de tot ceea ce este în Scriptură, pentru că noi trebuie să știm tot ceea ce este inspirat de Dumnezeu în Sfintele Scripturi, dincolo de aceasta trebuie să vedem cum Dumnezeu a lucrat de-a lungul istoriei. După anul 313 și apoi după 325, creștinismul a ajuns religie oficială și din momentul acela a început amestecul cu păgânismul și decăderea treptată a creștinismului. Legalizarea religiei creștine de către Constantin cel Mare, după aproape 300 de ani de persecuții, a deschis drumul către creștinarea formală a milioane de oameni. În tot Imperiul Roman, oamenii au început să vină la credință doar în mod formal, fără o întoarcere cu adevărat la Dumnezeu, și se povestește că mii de oameni, zeci de mii, au fost botezate dintr-o dată în râuri și a fost doar un act formal prin care ei doreau să accepte creștinismul ca religie oficială în familia lor și în comunitățile lor. Nu a existat însă o întoarcere adevărată la Dumnezeu și nu a existat o naștere din nou. De aceea s-a produs un amestec între creștinii adevărați, cei care trecuseră prin valurile de persecuții, și cei care au venit fără să aibă o transformare a vieții. Bisericile au devenit dintr-o dată mari mase de oameni, mixte, o parte oameni întorși la Dumnezeu, născuți din nou, și alții care doar acceptaseră un botez, și bineînțeles că din amestecul acesta niciodată nu va ieși nimic bun. Iar în anul 380, mai mult decât la început, în vremea lui Constantin, când s-a recunoscut creștinismul ca una din religiile Imperiului, în anul 380, prin edictul de la Tesalonic, creștinismul a devenit religia oficială a Imperiului Roman. Singura religie recunoscută în tot Imperiul Roman a fost declarat creștinismul, începând cu edictul de la Tesalonic din anul 380, dat de 3 împărați, dintre care cel mai important a fost Teodosie. Din momentul acesta s-a generat o puternică legătură a bisericii cu statul, pentru că statul i-a dat drepturi, dar în același timp a presupus și obligații față de stat, și din momentul acela a fost o dublă putere conducătoare în întregul Imperiu Roman. Vorbim despre ceea ce astăzi este Europa și despre Orientul Mijlociu, incluzând Turcia, Israelul, Siria și toată partea aceasta care era ocupată de către Imperiul Roman. Din momentul acela s-a produs amestecul bisericii cu statul și liderii religioși ai bisericii au ajuns să fie aliații liderilor politici sau administrativi ai Imperiului. Erau două pături conducătoare care împărțeau puterea într-un anumit mod, nu întotdeauna egal, și timp de mai bine de 1000 de ani a fost o dispută între ei care este puterea preeminentă, care este mai importantă, puterea politică sau puterea religioasă. De multe ori, dragii mei, în această 1000 de ani care a trecut până la reformă, puterea religioasă a fost deasupra celei politice. Papa a ajuns să rânduiască împărații pământului și biserica a ajuns să fie stăpânitoare. În perioada aceasta, când creștinismul a devenit religia oficială, în biserică s-a produs și o schimbare a modalității de a vedea viitorul. Dacă primii creștini timp de 300 de ani au așteptat pe Domnul în timpul vieții lor ca să izbăvească de anticrist, pe care îl vedeau în figura fiecărui împărat roman care persecuta, el era un tip al anticristului, nu era anticristul propriu-zis, unii credeau chiar că este anticristul. Oamenii înțelegeau foarte bine că împăratul roman trebuia să fie cel care era imaginea lui anticrist, pentru că citeai la Daniel și vedeai că a patra împărăție care se renăștea era împărăția romană și că împăratul roman avea să fie anticristul. De aceea ei timp de 300 de ani l-au văzut pe împăratul Romei drept prototipul sau imaginea lui anticrist. Problema a fost când împăratul a devenit creștin. Și nu numai creștin, ci foarte favorabil, iar Constantin a fost primul care a prezidat conciliile sau sinoadele ecumenice în care veneau episcopii să dezbată cu privire la doctrină. Și atunci nu mai era imaginea lui anticrist, ci era ocrotitorul bisericii, binefăcătorul bisericii. Trebuia să apară un schimb în teologie, în interpretarea scripturilor, și schimbul care a fost s-a produs în vremea lui Augustin, pe la anul 400, mai precis în anul 426, călugărul Augustin a scris o carte numită De Civitate Dei sau Cetatea lui Dumnezeu, în care a spus că împărăția de 1000 de ani a început deja să se împlinească pe pământ. Și a interpretat în mod simbolic întreaga Apocalipsă. I-a dat o interpretare figurativă. N-a mai crezut că lucrurile acestea se vor întâmpla real, ci că este doar o simbolistică, și până astăzi este interpretarea aceasta care susține că deja s-a împlinit Apocalipsa și că noi nu avem altceva de așteptat decât împărăția de 1000 de ani, chiar unii cred că sunt în vremea împărăției. Ei au spus că împărăția de 1000 de ani este deja pe pământ și au început să construiască o utopie, ceva anormal, ceva ideal, și anume împărăția lui Dumnezeu pe pământ. S-au gândit, dacă împăratul este ocrotitorul bisericii, iar biserica este stăpânitoare, ce ne mai rămâne? Nu mai avem niciun fel de împotrivire, vom face împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Și este important de înțeles lucrul acesta, pentru că a fost idealul lor în timpul Evului Mediu. De fapt, de aceea ei au și devenit foarte violenți împotriva oricărui om care se ridica împotriva autorităților, fiindcă ei percepeau aceasta ca o ridicare împotriva împărăției lui Dumnezeu, pe care ei o declarau și pe care ei o instauraseră pe pământ. Dacă ai fi trăit în anul 426, toată lumea era creștină, toți oamenii erau binevoitori, după atâtea secole de prigoană, dintr-o dată lumea era bucuroasă. Însă s-a întâmplat cum se întâmplă de fiecare dată. Când este prosperitate, când este pace, când este bunăstare, omul uită pe Dumnezeu. Și în plus, când apare bogăție, ca în Laodiceea, m-am îmbogățit, sunt bogat și nu duc lipsă de nimic, exact așa putea să zică Biserica Romei, dar și cea de răsărit, cea din Bizanț, când apare prosperitatea aceasta, bineînțeles, cade și nivelul spiritual. Și aceasta e o lecție de-a lungul istoriei. Dragii mei, până astăzi, când bisericile ajung să aibă clădiri și când ajung să aibă posibilități materiale, când cei din față ajung să fie înstăriți, când ajung să fie puternici, este de așteptat să scadă nivelul vieții creștine. În anul 476, însă, se întâmplă ceva. Imperiul Roman de apus, cu capitala la Roma, cade definitiv în stăpânirea triburilor germanice. Se termină cu Roma, cel puțin cu Roma politică, sau cu Imperiul Roman în formă politică, în timp ce în răsărit a mai continuat 1000 de ani, până în 1453, sub numele de Imperiul Bizantin. Și atunci, bineînțeles, în Europa, puterea n-a mai fost cea politică, ea s-a disipat și singura autoritate în întreaga Europa a exercitat-o episcopul de Roma, și anume cel pe care l-au denumit papă, adică tată. Este tatăl, într-un fel, al tuturor credincioșilor, este înlocuitorul lui Hristos și că el poate să dicteze exact ceea ce spune Domnul Iisus. De fapt, Domnul Iisus vorbește prin el, Hristos vorbește prin episcopul din Roma și a apărut ceea ce s-a numit infailibilitatea papei. Și anume faptul că orice spune papa este fără greșeală. Că el vorbește din partea lui Dumnezeu, este conducătorul vizibil al bisericii lui Hristos pe pământ, este înlocuitorul lui Hristos și orice spune el este infailibil, este fără greșeală. Ce a rezultat din aceasta, după căderea Romei? În loc să apară împărăția lui Hristos, cea de 1000 de ani, plină de prosperitate și de pace, perioada aceasta a fost denumită Evul Mediu Întunecat. Perioada cea mai întunecată din istoria omenirii. Când biserica a ajuns la putere, biserica romano-catolică în speță și cea din răsărit, s-a inițiat epoca cea mai întunecată din istoria întregii omenirii. Să știți, epoca aceasta cuprinsă între anii 476, când a căzut Roma, și 1517, când a început reforma condusă de Martin Luther, epoca aceasta poartă numele de Evul Mediu și mulți l-au numit Evul Mediu Întunecat, pentru că a fost perioada cea mai întunecată. Nici măcar pe vremea lui Avram, când era un Ur din Haldea, nu erau oamenii atât de înapoiați ca în Evul Mediu. De fapt, dacă te duci și vezi civilizațiile antice, atât cea egipteană, cât și cea din Babilonia sau din Mesopotamia, vezi că erau foarte rafinați, că aveau un nivel de viață foarte civilizat, niște coduri de legi și făceau comerț, era o societate foarte rafinată, pe când dacă intri în Evul Mediu și am putea să vedem imagini de atunci, am vedea niște oameni zdrențăroși, murdari, bolnavi, care nu trăiau foarte mult, în timp ce de altă parte o pătură foarte mică de nobili își acumulau averi imense, iar de cealaltă parte clerul de asemenea făcea același lucru. Această perioadă din istorie reprezintă cel mai mare handicap cultural al Europei. Aproape niciun fel de creație sau inovație nu a fost remarcată în acest timp. Biserica și sistemul despotic impus de papalitate anihilaseră aproape în totalitate orice dorință umană spre dezvoltare. Biserica romano-catolică devenise practic conducătoarea unică a întregului continent pe parcursul Evului Mediu. Ea dicta în orice domeniu, fie el spiritual sau laic. Papa de la Roma era puterea absolută în Europa, fie în problemele spirituale, fie în materie socială sau politică. Și pentru că el conducea întreaga Europa, pentru că nimeni nu mișca, nu sufla în Imperiul Roman fără să fie controlat de către papă, el avea nevoie de o organizație, un corp de control specializat care să verifice dacă toți ascultă de el și nimeni să nu încalce autoritatea. Acesta a purtat numele de Sfânta Inchiziție. Și a fost responsabilă această organizație de moartea milioane de oameni. Nu avem cifre exacte pentru că nu existau publicații ca astăzi și nici înregistrări și de aceea catolicii până astăzi încearcă să diminueze numărul de oameni care au fost omorâți de către Inchiziție. De exemplu, dacă intri și faci o căutare pe limba spaniolă și cauți câți oameni au murit în Inchiziție, vei găsi ridicol că sunt site-uri catolice care indică un număr de 3.000 de oameni în toată istoria, uciși. Atât de mult au reușit să ascundă adevărul. Este exact ceea ce face Iranul, de exemplu astăzi, când ați auzit de negarea Holocaustului. Și ei neagă realitatea, neagă evidența istorică. La fel fac și catolicii până astăzi. Și este de spus acest lucru, ei neagă realitatea ororilor Inchiziției, spunând că aceasta n-a ucis mai mult de 3.000, poate unii spuneau cel mult 100.000 de oameni, dar nu-i vorba de milioane sub nicio formă. Cu siguranță e vorba de milioane. Și vă dau exemple. Sunt cel puțin două exemple care sunt statistice. În Franța, când s-au ridicat hugenoții, cei care au fost parte din reformă, au fost uciși numai într-o noapte peste 20.000 de oameni. 20.000 numai într-o noapte. Și ei spun că 3.000 în toată istoria. Iar în Spania a fost un inchizitor celebru, care se numea Torquemada, și numai el este responsabil de uciderea a 10.000 de oameni, pe care i-a ucis Inchiziția numai sub conducerea lui Torquemada, cel mai recunoscut dintre inchizitori. Și în felul acesta a vrut Inchiziția să guverneze, să păstreze autoritatea în Europa. Ba mai mult decât atât, ai spune, dacă ar fi fost doar să-i ucidă, dar Inchiziția a dezvoltat un sistem sub conducerea Bisericii Catolice, cu binecuvântarea celui care spunea că stă pe scaunul lui Hristos, care spunea să-l iubești pe vrăjmașul tău, să întorci și obrazul. Ei bine, el nu știu de unde, ce fel de interpretare a putut să dea Scripturilor încât să ajungă el și cardinalii și episcopii să conducă o astfel de instituție care nu doar îi ucidea pe creștini, ci îi tortura în cele mai diabolice feluri. Nici în Orientul îndepărtat, nici în China, nici în Mongolia, nici la barbari n-au existat sisteme de tortură mai diabolice ca cele inventate de Inchiziția Romană. Aceasta a fost situația timp de 1000 de ani. Gândiți-vă, nu aveai de unde să știi Evanghelia. În primul rând că majoritatea populației, aproape 100%, era o populație de analfabeți. Numai nobilii știau să citească. Ba chiar și dintre ei se spune despre Carol cel Mare că el nici măcar nu știa să citească și a trebuit să învețe să citească după ce l-a pus papa împărat al Imperiului. Atât de mare era extinderea aceasta analfabetismului. În primul rând că nu știai să citești, în al doilea rând că n-aveai scripturile, existau numai în limba latină și în limba greacă și existau numai în mănăstiri. Nu aveai niciun fel de lumină. Dacă mergeai la biserică, dădeai peste ceea ce am descris, peste niște oameni foarte duri, care nu vânau altceva decât buzunarul și nu acceptau niciun fel de concesie. Exploatau la fel de dur, la fel cum o făceau și nobilii. Iar bietul om trebuia să muncească și pentru unii și pentru ceilalți. Cu toate acestea, în această 1000 de ani, în evul mediu întunecat, Dumnezeu a avut mișcări care au precedat reforma. Tot timpul Dumnezeu a avut oameni și tot timpul a avut mișcări, tot timpul a avut lumină. Dumnezeu n-a lăsat nicio generație fără să aibă măcar o rază de lumină. Și am să enumăr câteva. În Imperiul Roman de Răsărit, cu capitala la Bizanț sau Constantinopol, Istanbulul de astăzi, în Imperiul Bizantin a fost o mișcare pe care ei au denumit-o mișcare iconoclastă, pentru că anumiți împărați din acest imperiu răsăritean s-au ridicat împotriva aducerii icoanelor și obiectelor de argint și de aur și a relicvelor în biserică și în închinare. Bineînțeles că aceste lucruri au fost aduse odată cu întreaga prosperitate și au constituit sursa unui negoț foarte prosper. Vă aduceți aminte că Pavel, când s-a dus în Efes, a dat peste Dimitrie, care era șeful argintarilor. Și ei nu aveau așa de mare problemă cu religia nouă, ci aveau problemă că nu mai puteau ei să facă un comerț foarte prosper, prin care vindeau imagini ale Dianei, făceau niște imagini, un fel de statuete, care erau prototipul icoanelor și a statuetelor de astăzi care se foloseau în închinare. A venit creștinismul și a reluat, ei doar au schimbat brandul și nu au mai făcut imagini de zeități, au început să facă imagini de sfinți, a fost un comerț foarte prosper, iar călugării s-au îmbogățit. Și preoții au văzut că din asta pot să scoată un profit, pentru că ei le făceau și ceilalți le sfințeau. Până astăzi e la fel. Și în momentul acela a devenit o industrie întreagă, foarte prosperă, în care aurul și argintul erau folosite în biserică. A fost o problemă însă când s-a ridicat Imperiul Musulman și au ajuns la porțile Constantinopolului, iar împăratul Leon al III-lea, călăuzit de către niște episcopi credincioși, a fost dus în Scriptură și a văzut că este scris, că este poruncă în legea lui Dumnezeu, a doua poruncă spune să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cerul sau jos pe pământ, să nu te închini înaintea lor. Și a văzut de asemenea că împărații care au vrut să aibă biruința trebuie să curețe templul de idolatrie. Și el și-a dat foarte bine seama, era un om foarte înțelept și a dat seama că totul e comerț, că n-are nimic de sfânt comerțul acesta și a curățit tot ce a fost în biserici, a zugrăvit pereții bisericilor, a interzis comerțul cu icoane, cu relicve și închinarea la sfinți, iar mișcarea aceasta s-a numit mișcare iconoclastă. Este vorba de fapt de o adevărată reformă, pentru că oamenii în lipsa acestor imagini au trebuit să se întoarcă către Dumnezeu. Bineînțeles că opoziția tot timpul a rezistat, pentru că pe ascuns ei au continuat să facă același lucru, iar în anumite provincii ale Imperiului ei au continuat să se închine la icoane și acolo a continuat și acest comerț. Însă Leon al III-lea a căpătat victorie prin acest lucru împotriva turcilor, deși erau de 10 ori aproape mai puțini, fapt ceea ce a dus Imperiul Bizantin să mai reziste încă 1000 de ani. A avut 100 de ani mișcarea aceasta, Dumnezeu a adus o mișcare de trezire între anii 726 și 843, 120 de ani dacă mergeai pe tot cuprinsul, inclusiv în țara aceasta și în Bulgaria, tot ce era sub influența Imperiului Bizantin, ai fi văzut biserici exact cum le vedem astăzi pe cele evanghelice, care nu aveau altceva decât un amvon. Și pereții zugrăviți, 120 de ani, n-a fost o mișcare de 5 ani sau de 10 ani, dar a fost o perioadă de reformă în care omul trebuia să-L caute pe Dumnezeu. O altă mișcare în Occident a fost cea a lui Peter Waldo, între 1140 și 1217. El a fost un comerciant prosper din Lyon care s-a convertit cu adevărat prin harul Domnului și atunci când a văzut un prieten tânăr, în jurul vârstei de 30 de ani, a murit unul dintre prietenii lui apropiați, el și-a pus întrebarea la ce îmi folosește tot comerțul acesta, toată bogăția, dacă dintr-o dată ne ducem în neființă, ce se întâmplă cu sufletul nostru după moarte. În felul acesta a ajuns la o convertire autentică și s-a dus să întrebe pe cineva ce să facă cu averea lui, iar acel om era un om religios, i-a spus mai mult în ironic, i-a spus, fă ceea ce i s-a cerut tânărului bogat. Îți zic ce a zis Domnul Iisus, du-te și vindeți averea la săraci. Și el a luat-o literal și a zis, așa am să fac, a împărțit averea lui, care era foarte mare, în două, o jumătate a dat-o săracilor și o jumătate a folosit-o pentru traducerea Noului Testament în limba națională a zonei Lyonului și pentru că el a găsit adevărul în Scripturi, a vrut să pună Noul Testament în limba oamenilor de acolo. Ca să poată distribui părți din Noul Testament, bineînțeles, foarte mulți oameni s-au întors la Domnul, au avut o influență foarte mare, predica și în primul rând că predica cu exemplu, pentru că toți oamenii îl cunoșteau și toți știau că marele negustor Pierre Valdez, Peter Waldo, cum se spune în engleză, Pierre Valdez își dăduse averea la săraci, că se întâmplase o schimbare radicală. El trăia în sărăcie și mergea din loc în loc și vestea Evanghelie. Ca să poată distribui părți din Noul Testament pe care îl publicase, trebuia împreună cu alți convertiți la adevărata credință să se ferească de inchizitorii catolici. Și atunci se ascundeau în continuare sub fațada de negustori. Vindeau bijuterii, țesături și alte decorații, dar când erau întrebați dacă au vreo bijuterie mai de preț, răspundeau: da, avem niște bijuterii mai prețioase decât acestea. Dacă ne promiteți că nu ne denunțați, o să vi le arătăm. Apoi continuau: avem o piatră prețioasă atât de strălucitoare încât lumina ei îți permite să-L vezi pe Dumnezeu. Este atât de radiantă încât poate să incendieze dragostea lui Dumnezeu în inimile celor care o dețin. Cât de frumos! Asta se întâmpla pe la anii 1200, cu 300 de ani înainte de Luther. De aceea spun că au fost oameni care au vestit Evanghelia. Au fost sute de mii de credincioși în toată Europa, cu toată persecuția bisericii oficiale. Se numărau 80.000 numai în Austria și gândiți-vă că populația era doar de câteva milioane pe tot continentul. Sute de mii, a fost o mișcare foarte puternică. 80.000 numai în Austria, apoi mulți alții în Franța, Italia, Spania, Polonia, Germania și până în Ungaria, până aproape de granițele țării noastre. După aceea, o altă mișcare de trezire a fost în Anglia, prin John Wycliffe, un profesor de teologie la Universitatea din Oxford. Nu un om simplu, un om de mare anvergură intelectuală. El a tradus Biblia în limba engleză, fără să ceară voie papei, care oricum nu i-ar fi dat-o. Și aceasta este pentru prima dată o traducere integrală a Bibliei în alte limbi, în afara celor clasice, latină și greacă. S-a produs în 1382. A alcătuit și alte lucrări teologice, prin care a adus la lumină abuzurile papalității și ale clerului romano-catolic. S-a produs o adevărată trezire în Anglia și a avut influență pe tot continentul european, mai ales asupra unui alt reformator înainte de Luther, și anume Jan Hus. Cu 100 de ani înainte de Luther s-a ridicat un alt mare om, Jan Hus, care era un teolog reformator de origine cehă, de asemenea un om foarte bine pregătit, rectorul Universității din Praga. El a fost influențat de scrierile lui Wycliffe și în vederile sale asupra nevoii reformării creștinismului. Se discuta deja la nivelul cel mai înalt, aceștia erau profesori care spuneau studenților care urmau să ocupe funcțiile importante din Imperiu și din Europa, că este nevoie de o reformare a bisericii, că tot ceea ce se face acolo este împotriva Scripturii și le puneau și Scriptura în mână ca să o poată citi ei singuri. El a recunoscut Biblia drept unica normă a creștinismului și a respins abuzurile papei, care se considera infailibil. Și a spus că papa greșește, nu doar că greșește, greșește foarte mult. A fost adus prin înșelare la conciliul de la Constanț, în Germania, promițându-i se că nu îi se va întâmpla nimic, dar a fost imediat arestat și după un an de tortură a fost ars pe rug împreună cu cărțile sale în 1415, chiar cu aproape 100 de ani înainte de reformă. Și, într-adevăr, n-a rămas fără roade. Vărsarea sângelui martirilor este sămânța bisericii. Un altul, despre care am vorbit mai puțin cu alte ocazii, vorbim acum tot pe scurt, s-a numit Savonarola, un om extraordinar. La aproape 50 de ani după Hus, în Florența, în culmea decăderii și a bogăției, în Italia, Republica Florentină, se ridică un călugăr dominican ca predicator, critic și reformator al creștinismului vremii. Predicile lui, un simplu om, un simplu călugăr, predicile lui au avut atât de mare impact în Republica Florentină, încât mii de oameni au fost influențați către un mod de viață auster, aruncând pe foc obiectele de lux în piața din mijlocul orașului. Au făcut un rug mare și au aruncat tot ce era de lux în foc. Savonarola a luptat nu numai împotriva desfrâului și a luxului, ci și împotriva cultului păgân antic, pentru că renașterea adusese în artă moda păgână a nudurilor. Și unul dintre pictorii renumiți ai renașterii, Sandro Botticelli, și-a aruncat în foc propriile tablouri pe teme mitologice, care conțineau imagini nudice. Vă dați seama câtă putere de predicare avea acest om simplu, Savonarola. Cum a sfârșit și el? La fel ca majoritatea reformatorilor, sub judecata papalității, arestat, judecat de un tribunal inchizitorial, torturat și condamnat la moarte pentru erezie. În ziua de 23 mai, 1498, după ce a fost pânzurat, trupul lui a fost ars pe rug în piața de la Signoria, iar cenușa lui a fost aruncată în apele râului Arno. Acestea au fost mișcări, unele dintre mișcările dinainte de reformă. Care era starea creștinătății în preajma declanșării reformei, pe la anul 1500? Europa medievală era dominată de războaie, de foamete și de epidemii, moartea fiind o prezență obsesivă. În secolul al XIV-lea, în urma Marii Ciume, o treime din populația europeană și-a pierdut viața. Se făceau gropi mari comune în care oamenii muribunzi încă erau aruncați pentru că ei înțeleseseră că ar fi contaminat și pe alții. Mureau cu miile și zecile de mii, în așa fel încât o treime din întreaga populația Europei a murit în epidemia aceasta. Pe plan religios, teama de moarte ducea la o creștere crescută de dovezi certe în privința mântuirii personale. Dacă moartea este o realitate prezentă la fiecare pas, unde mergem? Eu vreau să fiu sigur că după ce mor, mă voi duce în cer. Cum să-mi găsesc mântuirea? A fost un aspect pozitiv în acest lucru, faptul că omul a început să-și pună probleme cu privire la efemeritatea lui, la faptul că e trecător, că trebuie să se prezinte înaintea lui Dumnezeu. Iar Biserica Romano-Catolică n-a avut alt răspuns decât prin intermediul cultului sfinților, al moaștelor, al pelerinajelor și altor fapte prin care omul niciodată nu ajungea la o justificare înaintea lui Dumnezeu. Ce spunea biserica? Dacă vrei mântuirea, fă pelerinaj, impunea un anumit canon, trebuie să-ți împarți averea la săraci, să te închini la sfinți, să te închini la moaște, exact cum se întâmplă și astăzi. Funcțiile bisericești erau cumpărate, iar prelații acumulau mai multe astfel de funcții pe care nu le îndeplineau, dar din care obțineau beneficii. Ei își acumulau funcțiile, cumpărau și obțineau beneficii materiale. Pe drept, biserica era criticată chiar de către persoane care nu făceau parte din cler. Înainte de reforma din vremea lui Luther, s-a mai întâmplat încă un lucru. Pentru a putea finaliza lucrările la Catedrala Sfântul Petru din Roma, aveau nevoie de mulți bani și populația era destul de mult sărăcită. Și fiindcă împăratul dăduse tot ce putea da și toți dăduseră cât puteau da și tot nu era de ajuns, papa a întreprins o campanie de strângere a banilor prin acordarea de indulgențe, și anume scrisori de iertare, prin care li se spunea celor care le cumpărau că În momentul când banul sună pe fundul lăzii vânzătorului de indulgențe, sufletul rudei din purgatoriu scapă și ia zborul către rai. Cum îl ții tu pe fratele tău care a murit, pe tatăl tău, pe bunicul tău? Bunicul tău se chinuiește în iad. Cum îl ții tu acolo? În momentul când dai drumul unei monede în lada aceasta, sufletul lui ia zborul către ceruri. Pentru că ei spuneau, este un tezaur al bisericii, este un tezaur al iertării pe care îl are biserica, pentru că ei susțineau că li s-a dat preoților capacitatea de a ierta. Știți, celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate, până astăzi susțin unii așa, celor ce le veți ține vor fi ținute și ei spuneau, preoții au capacitatea de a ierta. Și mai mult decât atât, biserica prin papă are capacitatea de a ierta. Și dacă papa vrea să ierte pe cineva, poate să-i scoate din purgatoriu, din iad, nu contează, pentru că el are capacitate, i-a dat-o Dumnezeu. Dacă iartă el, este iertat și înaintea lui Dumnezeu, dar papa nu iartă pe degeaba. Trebuie să pui o monedă ca să-și facă papa reședință. Cam așa sună. Asta l-a înfierbântat cel mai mult pe Luther. Și mai ales faptul că el a făcut o vizită la Roma și se aștepta să dea peste orașul sfânt și a ajuns acolo să vadă toate păcatele unui oraș corupt în profunzimea lui. Toate erau inclusiv la curtea papală. Vânzarea de indulgențe a umplut paharul abuzurilor Romei, care își finanța luxul prin comerț cu lucruri considerate sfinte. Și exploata foarte mult sentimentul fricii de chinurile iadului. Ce făceau ei? Îi puneau în scenă, chemau oamenii din sat, dintr-o anumită localitate, puneau o scenă și reprezentau ca un fel de mini piesă de teatru chinurile iadului. Făceau acolo un foc și mimau durerile celor care erau în iad și oamenii se speriau, oamenii erau foarte ușor de influențat, în general masele sunt foarte ușor de influențat și le spuneau la urmă, acum vedeți cât de mare chinul, cât de grozav este chinul, oricum lor le era frică, dacă vreți să scăpați voi și dacă vreți să-i scăpați pe ai voștri care au murit, dați un ban aici și în momentul în care banul va atinge fundul lăzii, sufletul își va lua zborul către cer. Aproape că nu-ți vine să crezi, dar asta era religia oficială a vremii. Și să știți, seamănă foarte mult cu cea din zilele noastre. La finalul secolului al XV-lea, Europa era un spațiu complet diferit de ceea ce vedem astăzi. Un spațiu al dezolării și al epidemiilor. Un spațiu în care ciuma sau alte boli puteau să ucidă un întreg oraș în doar câteva zile. O regiune în care doar puțini copii reușeau să supraviețuiască mai mult de 5 ani. În această lume a întunericului exista o singură consolare. Biserica și mântuirea pe care aceasta o promitea omului. Această promisiune a făcut în Evul Mediu ca biserica să devină cea mai puternică instituție din lume, mai bogată decât ne putem imagina, mai puternică decât regii și împărații lumii, dar în același timp tiranică și coruptă. O putere care avea să fie sfidată și înfruntată de către un singur om, un om care, mai mult ca oricare altul, este creditat ca fiind cel care a dat startul la cea mai mare trezire spirituală de la cincizecime și până în prezent. Eveniment care, din punct de vedere istoric, este cunoscut drept reforma protestantă din Germania. Un singur om a avut curajul să ridice, să spună, eu am dreptate și voi toți sunteți greșiți. Și a fost așa. Așa a început reforma, dragii mei. Cu un om mișcat de Dumnezeu, cu un curaj imens, care a riscat totul și a spus, trebuie să facem ceva, lucrurile trebuie să se schimbe. Nu putem să tăcem, nu putem să închidem ochii. Reforma protestantă merită, deci, să fie studiată ca un exemplu și ca un motiv de a cere astăzi lui Dumnezeu să facă același lucru și în zilele noastre. Dacă Luther a pus pe ușa catedralei din Wittenberg cele 95 de teze, dintre care majoritatea erau îndreptate împotriva indulgențelor, în mod special problema indulgențelor, dar atingea și altele adiacent, și astăzi biserica are nevoie, creștinismul are nevoie de o adevărată reformă. Și la sfârșitul acestui material o să țintuim și noi 50 de teze pentru reformarea creștinismului din zilele noastre. Nu le țintuim pe ușa unei catedrale, ci foarte simplu pe internet, pentru că este spațiul cel mai vizibil și unde oamenii pot să le vadă, să le discute. Așa a făcut și Luther, le-a pus în văzul tuturor. Cine are vreo obiecție să poată să o discute, cine crede că este adevăr acolo să facă așa, și în felul acesta a început reforma. Din punct de vedere spiritual, reforma protestantă reprezintă nu doar o schismă sau o scindare în sânul bisericii din apus, așa cum teologii romano-catolici și cei răsăriteni o susțin, ci reprezintă o trezire religioasă de o așa de mare amploare, încât, exceptând trezirea de la cincizecime, istoria nu ne mai relatează vreun eveniment asemănător. Este cea mai mare trezire pe care a avut-o vreodată biserica creștină. S-a întâmplat exact acum 500 de ani. Haideți să vedem puțin evenimentele istorice. Nu o să intrăm în detalii, sunt foarte multe. Cert este că acest călugăr și profesor de teologie, Martin Luther, care căuta prin fapte să-și capete justificare înaintea lui Dumnezeu și postea foarte des și renunțase la cariera lui de drept, se călugărise, postea, se mărturisea de 5 ori pe zi chiar. Acest om a ajuns să cunoască eliberarea prin har, mântuirea prin credință, în urma studiului personal la epistola Apostolului Pavel către Romani. Acolo el a văzut că Dumnezeu dă o neprihănire care se capătă prin credință și care duce la credință. Că omul este justificat prin credință înaintea lui Dumnezeu de tot ceea ce el nu poate face, de tot ceea ce are el păcătos. Dumnezeu îl iartă dacă el crede în jertfa Fiului Său. În felul acesta, călugărul și profesorul de teologie Martin Luther s-a hotărât să convoace o dezbatere publică despre problema vânzării de indulgențe. Și la data de 31 octombrie 1517 a țintuit pe ușa bisericii din Wittenberg un document conținând 95 de teze pe care dorea să le aducă la cunoștința publică. Spre surprinderea sa, tezele lui Luther s-au răspândit cu mare iuțeală în toată Germania, marcând astfel începutul reformei. Nu știu dacă el a avut de la început imaginea, viziunea dimensiunilor la care avea să ajungă reforma, care a cuprins aproape în întregime Europa de nord și central. Iată câteva dintre aceste teze. Primele trei. Când a spus, pocăiți-vă, Domnul și Stăpânul nostru Iisus Hristos a vrut ca întreaga viața credincioșilor să fie caracterizată de pocăință. Poți zice amin la asta? Duhul Sfânt vorbește la fel în toate timpurile. Acest cuvânt pocăință nu poate fi înțeles ca referindu-se la taina penitenței, și anume ca mărturisire și iertare, așa cum este ea administrată de preoți. Nu înseamnă spovedanie, nu înseamnă sacramentul sau taina, așa cum o numesc ei, taina pocăinței, care se practică prin confesiune sau prin spovedanie. A treia teză, totuși, el nu înseamnă doar pocăința lăuntrică. Nu există nicio pocăință interioară care să nu se manifeste în exterior prin diferite umiliri ale trupului. Totuși, măcar că nu-i vorba de o spovedanie, nu există nicio pocăință care să nu se vadă la exterior. Nimeni nu poate să spună, eu am pocăința în inimă și nu o vede nimeni. Despre indulgențe. 21. Predicatorii indulgențelor se înșală când spun că prin indulgențele papilor omul e dezlegat de orice pedeapsă și izbăvit. Ei, preoții, predică numai învățături lumești, spunând că de îndată ce banii cad în cutie, sufletul zboară din purgatoriu. Cei care se consideră siguri de mântuirea lor pentru că au scrisori de iertare vor fi condamnați pentru veșnicie împreună cu învățătorii lor. Vă dați seama ce curaj a avut? Condamnați pentru veșnicie și voi care le cumpărați și voi care le vindeți. Teza 36. Fiecare creștin adevărat care se pocăiește are dreptul la deplină iertare a pedepsei și a vinovăției, chiar și fără scrisori de iertare. Orice om care se pocăiește este iertat, afirmă el. 50. Creștinii trebuie învățați că dacă papa ar avea cunoștință de jaful făcut de cei ce predică indulgențele, el ar prefera mai curând ca Biserica Sfântului Petru să fie arsă din temelii decât să fie ridicată cu pielea, carnea și oasele celor din turma sa. Aici e foarte ironic la adresa papei. Spune, probabil că papa nu știe, că dacă papa ar ști, i-ar da foc și bisericii, numai să nu se chinuie oamenii. 62. Adevărata comoară a bisericii este Evanghelia cea sfântă a slavei și harului lui Dumnezeu. Pentru că ei spuneau că papa are o comoară, un tezaur din care dă el iertare. Și spune, nu, adevărata comoară a bisericii este Evanghelia. Și ultimele, cele mai frumoase, zic eu, de la 92 la 95. Așadar, la o parte cu toți acei proroci care îi spun poporului lui Hristos pace, pace, când nu este nicio pace. Binecuvântați să fie toți acei proroci care îi spun poporului lui Hristos crucea, crucea, când nu este nicio cruce. Creștinii să fie îndemnați să fie sârguincioși în a-L urma pe Hristos capul lor, îndurând pedepsele, moartea și chinul, și astfel să fie încrezători cu privire la intrarea în ceruri, mai degrabă prin multe suferințe decât prin asigurarea păcii. Frumos încheia el tezele lui. Nu conțin tezele acestea întreaga reformă, ci scrierile ulterioare au adus multe completări. În urma acestui act de curaj, prin care Luther îl înfrunta direct pe papa, s-a iscat o adevărată furtună și el s-a pus sub iminența judecății. El știa foarte clar că în momentul când va provoca autoritatea papei și când se va pune împotriva lui, din momentul acela viața lui va fi la un pas de a-i fi luată. Cel care s-a ridicat imediat împotriva a fost unul dintre teologii germani, care a dus mai departe tezele până la Roma. Iar la 15 iunie 1520, la 3 ani, papa Leon al X-lea a emis celebra bulă papală, un decret papal, așa se numesc ele, Exsurge Domine, ridică-te, Doamne, prin care criticau un număr de 41 de afirmații din cele 95 de teze, dar și din scrierile ulterioare ale lui Martin Luther, și l-a amenințat pe reformator cu excomunicarea, dacă într-o perioadă de 60 de zile nu va retracta aceste învățături. Ai 60 de zile să retractezi, retrage ce ai spus, dacă nu te excomunicăm. Asta era echivalent cu moartea, cu tortura și moartea. 60 de zile. Ce a făcut Luther? Martin Luther, în perioada aceasta de 3 ani, deja scrisese câteva cărți, una dintre ele se numea Despre robia babiloniană a bisericii și spunea că Babilonul cel mare este Roma. Cât de adevărat, până astăzi este așa. Iar împotriva acestei bule papale a scris și el un răspuns pe care l-a intitulat Împotriva bulei execrabile a lui Anticrist. Vă dați seama? Răspunsul meu, luați-l, trimiteți-l la papa. Astfel, la 3 ianuarie 1521, papa a emis un nou decret prin intermediul căruia îl declara pe reformatorul german ca fiind oficial eretic și îl excomunica din Biserica Romano-Catolică. Din momentul acela, el era o sentință de moarte asupra lui și, mai mult decât atât, oricine l-a fi ucis era vrednic de a fi răsplătit. Din fericire, Dumnezeu a ridicat un om care să-l protejeze, unul dintre prinții de acolo, dintre principii din Imperiul Roman de origine germanică, și s-a convocat o adunare a principilor electori, a conducătorilor, a nobililor germani, a diferitelor provincii, sub conducerea chiar a împăratului Carol al V-lea sau Carol V-ul, care atunci era tânăr. S-a numit această întâlnire Dieta de la Worms, iar Luther a fost invitat sub garanția că nu va fi ucis. Dar mai făcuseră asta și cu Jan Hus, nu te ucidem, tu vino că doar vrem să dezbatem. Și Luther a avut curajul totuși să se ducă. A avut curajul să meargă, să-și înfrunte opoziția și gândindu-se că în felul acesta ideile reformei vor fi în fața tuturor prinților. Din tot imperiul, toți conducătorii imperiului în frunte cu împăratul, el era un simplu călugăr. Bine, era un profesor de teologie, un doctor deja în teologie, dar față de ei s-a dus în fața tuturor, în fața împăratului și a spus o să le dau tuturor socoteală de învățătura care este în mine. În aprilie 1521 a mers Luther la Worms, iar pe 17 aprilie s-a prezentat în fața dietei și i s-a cerut oficial să-și retragă afirmațiile făcute sau să înfrunte pedeapsa Romei. Iar Luther a cerut o zi de răgaz pentru a-și formula răspunsul. Vă dați seama că nu era ușor. Atunci a fost presiunea cea mai mare asupra lui. Tu singur ai dreptate și toți sunt greșiți? Nu era vorba de viața lui, el era gata să-și dea viața. Deja am citit ultimele teze în care spunea, îi sfătuia pe creștini că mai degrabă în împărăția lui Dumnezeu se intră prin multe suferințe, așa cum spune și Scriptura, dar era vorba de a nu greși cumva față de adevăr, pentru că nu exista o alternativă. Adevărul îl avea Biserica Catolică sau Luther. Nu exista nimic la mijloc. Și a fost o luptă interioară în timpul acelei nopți până a doua zi. A doua zi, toți așteptau să vadă decizia sa. Iar primul răspuns dat a fost considerat neclar. El a răspuns mai pe larg și s-a considerat că acest răspuns n-a fost destul de clar, de aceea i s-a cerut să reformuleze mai succint, mai clar. Iată răspunsul său final la cererea de a-și retrage afirmațiile. De vreme ce maestatea voastră imperială și luminățiile voastre doriți un răspuns direct, atunci îl voi da în felul următor, fără ocolișuri și fără să ascund nimic. Dacă nu sunt convins prin mărturii ale Scripturii sau prin argumente pertinente, căci eu nu dau crezare numai papei sau conciliilor, fiind limpede că aceștia adeseori s-au înșelat sau s-au contrazis, atunci rămân legat de Scripturile pe care le-am citat, iar conștiința mea este înrobită de Cuvântul lui Dumnezeu. Nu pot și nu vreau să retractez nimic, pentru că nu este nici corect, nici sănătos să te împotrivești propriei conștiințe. Eu nu pot să fac altfel. Aici stau, să-mi ajute Dumnezeu. Amin. Vă dați seama ce curaj? În fața împăratului, în fața principilor și în fața trimișilor Romei. La câteva zile distanță, în mai 1521, dieta de la Worms, prin împăratul Carol al V-lea a emis edictul din Worms, declarând următoarele, răspunsul lor. Se interzice de acum înainte oricui să îndrăznească, fie prin cuvinte sau prin fapte, să primească, să apere, să susțină sau să favorizeze pe Martin Luther. Dimpotrivă, vrem ca el să fie prins și pedepsit ca un eretic notoriu, precum merită, să fie adus personal în fața noastră, după care îl vom condamna în mod corespunzător. Cei care vor ajuta la capturarea lui vor fi răsplătiți cu generozitate pentru munca lor. Nimeni nu are voie, spune împăratul, să-l protejeze. Și Frederic cel Înțelept, nu degeaba i-a zis cel Înțelept, a zis foarte bine, eu zic altfel. Observați providența lui Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu. Se interzicea, în felul acesta reforma ar fi fost înnăbușită încă din fază incipientă. Dacă l-ar fi ucis pe Luther și dacă ar fi ars toate cărțile lui, dacă n-ar fi pregătit Dumnezeu oameni care să-l apere, dacă n-ar fi lucrat Dumnezeu miraculos, s-ar fi terminat acolo reforma. Însă, în providența lui Dumnezeu, reformatorul Martin Luther a scăpat de asasinare fiind răpit în secret de către cavalerii lui Frederic cel Înțelept în drum spre Wittenberg și dus în izolare la castelul Wartburg, unde a realizat traducerea Noului Testament. Mai mult s-a dus reforma, a fost mai radicalizată, iar principii din Germania au început să se dezică de afirmațiile Romei, în același timp rămânând loial lui Carol al V-lea. Iar Carol al V-lea a avut de ales dacă să piardă loialitatea lor sau să rămână sub auspiciile Romei. Nu era o decizie ușoară și diplomația a durat vreo 30 de ani până când a început războiul la 1547. În timpul acesta reforma s-a extins, Luther a trăit până în 1546 și a continuat să predice și să publice lucrări creștine pe marginea scripturilor. Reforma s-a extins până în partea centrală a Europei, în pofida persecuției generate de către contrareforma catolică. Reforma a mers mai departe, chiar dacă mii de oameni au început să sufere ca martiri, să fie torturați, să fie uciși. În continuare, Evanghelia a înaintat, mai ales că în urmă cu 50 de ani, aproximativ, se inventase tiparul în Germania și acesta a ajutat la tipărirea lucrărilor evanghelice. Au urmat zeci de ani de războaie sângeroase până când s-a recunoscut dreptul fiecăruia la libertatea conștiinței și l-aș alege forma în care să se închine înaintea lui Dumnezeu. Zeci de ani, chiar sute de măceluri între armatele catolice și cele protestante, cu unicul scop de a eradica reforma, fenomenul protestant, de a nu lăsa pe nimeni să se întoarcă la Dumnezeu. Și mii de oameni au fost uciși, se spune despre un oraș, Magdeburg, care a fost măcelărit în întregime de către armatele catolice, vreo 50.000 de oameni, femei, copii, bătrâni, pe toți i-au ucis, așa știa papa să impună credința. Care au fost schimbările produse? Și cu asta ne apropiem de ce ne interesează pe noi, de partea aceasta a scripturilor. Până aici am vorbit despre istorie. Sunt 5 principii de bază ale reformei. Reforma a avut limitările ei, nu a adus întregul adevăr, dar mare parte din adevărul Scripturii a fost adus la lumină și cele 5 principii de bază ale reformei noi le împărtășim până astăzi și ne tragem cumva, ne datorăm originea lucrării acesteia pe care Dumnezeu a făcut-o în urmă cu 500 de ani. Primul principiu, sola gratia sau numai harul. Mântuirea este doar prin harul, prin îndurarea lui Dumnezeu, nu prin meritele noastre, nu prin faptele noastre, ci prin jertfa Domnului Iisus, după cum este scris, Roman 6:23, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Se primește în dar, Dumnezeu dă mântuirea, nu trebuie să o câștigi, nu trebuie să o cumperi, nu se capătă prin fapte. De asemenea, în Efeseni 1:7, în el avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său. Prin har ați fost mântuiți prin credință, spune Apostolul Pavel. Aici vine al doilea principiu, sola fide, în traducere numai credința. Modalitatea de a primi mântuirea care stă în iertarea pe care Dumnezeu o dă este doar credința în ceea ce a făcut Dumnezeu, o jertfă pentru păcatele întregii lumi. Faptele religioase, oricât de bune ar fi ele, canoanele, milostenile, posturile, orice limitare a trupului, faptele religioase nu pot aduce iertare nici justificare înaintea lui Dumnezeu. Spune Scriptura căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Efeseni 2:8-9. Al treilea principiu, sola Scriptura. Doar Scriptura, tradus, Sfintele Scripturi sau Biblia, reprezintă singura autoritate călăuzitoare în viața creștină. Nu alte cărți, nu alți oameni, nici de cum papa, nici episcopii, nici cardinalii, ci doar Sfintele Scripturi. Se respingea astfel tradiția catolică sau orientală, precum și infailibilitatea papei. Știți, până astăzi, bisericile mari oficiale recunosc Scriptura, dar și autoritatea tradiției, scrierile Sfinților Părinți, tradiția sinodală a bisericii și ceea ce spune conducătorul în viață, pentru că el are dreptul de a schimba lucrurile. Ce spune Biblia? Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. A doua Timotei 3, cu 16 și 17. Al patrulea principiu, solus Christus, numai Hristos. Domnul nostru Iisus Hristos este singurul mijlocitor, singura persoană care intermediază între noi și Dumnezeu. După cum este scris, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. 1 Timotei 2, 5-6. Nici papa, nici episcopii, nici preoții nu pot intermedia relația omului cu Dumnezeu. De aceea s-a născut din nou ideea preoției tuturor credincioșilor. Atunci cine sunt preoții? Preoții sunt toți creștinii. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. 1 Petru 2,5. Noi toți suntem preoți al lui Dumnezeu, iar datoria noastră este să-i slujim lui, să aducem jertfe. Al cincilea principiu, soli Deo gloria, doar lui Dumnezeu îi se cuvine slava sau gloria. Numai El e vrednic de închinare prin Iisus Hristos Domnul nostru și prin puterea Duhului Său Sfânt. Nimeni nu poate să primească închinare sau nici măcar venerare. Mulți în religia oficială, fie de un fel sau de alta, fie apuseană, fie orientală, ei spun noi adorăm doar pe Dumnezeu, dar venerăm pe sfinți. Și aduc, de fapt, închinare și lui Dumnezeu și sfinților în mod egal, ba chiar cred că sfinților mai mult decât lui Dumnezeu, inclusiv Fecioarei Maria. Se desfința astfel pentru prima dată cultul sfinților și al Fecioarei Maria, născătoare de Dumnezeu, cum spuneau ei. Pentru prima dată s-a scos asta din istoria bisericii. Concluzionând, care au fost idealurile și care au fost realizările reformei, care a durat mulți ani, sute de ani, și din care s-au format toate celelalte mișcări de trezire despre care am vorbit, fiindcă în urma prigoanei celor care au rezultat din reformă au imigrat mulți în America, iar acolo au avut loc primele trei mari treziri spirituale. De asemenea, în Anglia a intrat reforma, a luat naștere Biserica Anglicană și Biserica Anglicană, la rândul ei, a fost reformată de către John Wesley. Care au fost realizările reformei? În primul rând, idealul reformei era acesta: să se întoarcă biserica la creștinismul primar, așa cum este descris în Faptele Apostolilor și în Epistolele Noului Testament. Scopul acesta a fost realizat doar parțial. Unii până astăzi spun că este un ideal îndepărtat, că este o nebunie să mai credem noi că putem trăi ca primii creștini. Dragii mei, aceasta este esența reformei și aceasta e ceea ce ne dorim și noi. Aceasta înseamnă o trezire adevărat. Să trăiești creștinismul ca în vremea apostolilor, ca în vremea Faptelor Apostolilor. Și, bineînțeles, să beneficiezi de ceea ce ei beneficiau, și anume de o coborâre a Duhului Sfânt în mod repetat peste biserică, pentru că ceea ce dădea viață bisericii era Duhul Sfânt prezent în biserică. Acesta este cuprinsul fiecarei treziri. O revărsare a Duhului Sfânt în biserică ce dă naștere unui creștinism ca în Faptele Apostolilor. Aceasta a vrut reforma. Luther a vrut, bun, unde să ducem creștinismul? Acesta e corupt, este păcătos, în ce direcție? Care este biserica? Și cel care gândește și care este în fața unei biserici tot timpul se gândește spre ce direcție ne îndreptăm? În ce direcție vrem să mergem? Cum trebuie să fie biserica? E foarte simplu. Trebuie să mergi la origini, trebuie să mergi în Faptele Apostolilor. Cât ne asemănăm noi cu ceea ce este scris acolo? Și reforma și-a propus idealul acesta, să se asemene biserica cu ceea ce era în fapte și cu ceea ce este scris în epistole. De aceea au fost și multe realizări. În primul rând, faptul că s-a dat posibilitatea omului de a avea propria relație cu Dumnezeu și de a căpăta mântuirea lui în dar. Dar, de asemenea, alte realizări au fost. S-a desființat ierarhia clericală consacrată. N-a mai fost cu episcop, arhiepiscop și cardinal și papă. Dar, din păcate, să vedem că o anumită formă de ierarhie tot a rămas. S-a putut predica liber Evanghelia, iar oamenii au putut să profite de libertatea de conștiință și de alegerea formei de închinare. S-au limitat sacramentele sau ceea ce la noi se numesc tainele bisericii la numai două, botezul și cina Domnului sau împărtășania, cum e numită popular. Biblia a fost tradusă în limbile naționale, ca și multe alte materiale evanghelice. Și e de remarcat că s-a încercat și la noi, prima scriere românească este o traducere a evangheliilor și se numește Tetra Evanghelul, adică cele patru evanghelii publicate de către diaconul Coresi în anul 1556. Din păcate, Biserica Ortodoxă a respins această reformă. Observați cât de aproape era de reforma lui Luther? 1556, la doar 40 de ani, 39 de ani de la 1517. Deja aveam aici scripturile în limba română și istoria recunoaște și istoria literaturii recunoaște faptul că limba română, primul aspect scris, a fost acesta al traducerilor făcute de către Coresi și tipăriturilor făcute de el sub influența reformei. Din păcate, Biserica Ortodoxă, ca și cea catolică, a respins orice idee de reformă, iar Coresi a trebuit să se mute la Brașov. De ce? Pentru că la Brașov era un mare reformator numit Johannes Honterus. Acest om a fost reformatorul a ceea ce se numea Siebenburgen, cele șapte orașe, și dacă te duci astăzi în Brașov, vei vedea acolo statuia lui Johannes Honterus. Noi am avut parte de reformă, din păcate, nu populația românească, ci aceea de limbă germană, sași. Și încă un mare lucru a fost acesta, că s-a răspândit Evanghelia, au fost eforturi misionare, cum am spus, până la noi, a ajuns în zonele de limită ale Imperiului, pentru că aici era o zonă de graniță a Imperiului, dar n-au rămas la limita Imperiului, au trecut granița, adică aici la noi, în țara românească, și au încercat prin Coresi să dea aceste materiale evanghelice și populației române în limba românească. Reforma a durat sute de ani și Dumnezeu a lucrat clar și puternic în timpul anilor de reformă în Europa. La noi nici măcar odată n-am avut așa ceva. Noi nu putem vorbi de așa ceva în poporul român. Am vorbit de cei din Transilvania, chiar și populația maghiară a avut parte de reformă. Nu putem spune la fel despre noi, despre români. În timp ce Europa deja este post-creștină și post-modernistă, adică perioada de după creștinism și de după modernism, noi nici măcar n-am avut parte de perioada creștină. Noi n-am avut-o. Noi încă trăim în întunericul medieval. Aici suntem noi, din punct de vedere spiritual, ca popor. Reforma a lăsat consecințe foarte mari în Europa, pe când la noi nici măcar nu se poate vorbi de așa ceva. De aceea este nevoie de o reformă astăzi, măcar acum, la 500 de ani după cea din Europa. Și ne rugăm Domnului să ne facă și nouă parte de o reformă. Noi n-am trăit-o decât parțial, n-am trăit decât anumite frânturi de adevăr, dar o reformă adevărată a creștinismului n-am avut în țara aceasta. Consider că nu-i prea târziu să fie una acum, deși este vremea de sfârșit de istorie, și ne rugăm ca Dumnezeu să ne facă și nouă parte de îndurarea sa. Dacă El s-a îndurat de Europa Occidentală, de cea nordică, de cea din vest și de alte națiuni, cu atât mai mult avem și noi dreptul nostru înaintea lui Dumnezeu să-i cerem să se îndure și să ne facă și nouă parte de așa ceva. Cuvintele reformă și trezire sunt sinonime, pentru că Dumnezeu într-o trezire schimbă lucrurile, orice mișcare de trezire este o mișcare de reformă. Trebuie să se schimbe ceva. Și nu aici, într-un anumit punct sau un alt punct, în câteva puncte. Sunt lucruri care trebuie să se schimbe radical. De aceea am stat și eu și m-am gândit, înaintea lui Dumnezeu, fără să am pretenția infailibilității, că eu nu greșesc, pentru că toți greșim și în multe feluri, dar cu garanția curăției de inimă, am pus înaintea lui Dumnezeu lucrul acesta. Care ar fi lucrurile care ar trebui schimbate în așa fel încât noi să beneficiem de o reformă? Eu nu știu dacă se vor schimba sau nu se vor schimba, dacă vor auzi, câți vor auzi și câți vor face caz sau câți vor asculta aceste lucruri, dar, cum v-am spus, de luni de zile, cer lui Dumnezeu, i-am cerut să-mi arate ce lucruri ar fi acelea pe care ar trebui să le schimbe el, în creștinismul de astăzi, vorbind de tot creștinismul din țara aceasta, în așa fel încât să avem parte de o reformă. Care ar fi lucrurile care ar trebui doar schimbate într-o anumită măsură și care ar fi lucrurile care trebuie în totalitate eliminate. În felul acesta au rezultat cele 50 de formulări, pe care o să le dezvoltăm în fiecare săptămână, începând din seara aceasta, începând de astăzi. Sunt 50 de formulări, dintre care unele sunt doar relori ale tezelor reformei și altele sunt continuări sau dezvoltări ale acestora. Nu sunt inovații, nu sunt lucruri noi, nu sunt lucruri care nu s-au mai spus sau care nu s-au mai auzit. Eu doar am încercat să le dau o formă cât se poate de succintă, cât se poate de clară, cu intenția sinceră ca Dumnezeu să lucreze cu adevărat o reformă, măcar acum, la 500 de ani și în țara noastră, în România. Am să le dau citire pe rând fiecăreia. 50 de teze pentru reformarea creștinismului din zilele noastre. Capitolul 1. Mântuirea, iertarea de păcate. Mântuirea fiecărui păcătos este rezultatul harului, al îndurării lui Dumnezeu, nu al eforturilor religioase ale omului. Mântuirea se capătă prin credință în urma pocăinței sincere înaintea lui Dumnezeu și a credinței în sacrificiul Fiului Său. Cel care se pocăiește și crede în harul mântuirii venit prin crucea lui Hristos devine o făptură nouă în urma unei nașteri din nou. Niciunui om Domnul nu i-a cerut să-l primească sau să-l accepte, ci să se pocăiască și să vină după el purtându-și crucea în fiecare zi. Pocăința adevărată continuă să-și facă lucrarea în viața credinciosului care trebuie să aducă la lumină orice păcat ascuns prin mărturisire înaintea lui Dumnezeu. Sfințirea vieții este un proces care trebuie continuat până la prezentarea sufletului înaintea lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă aduce mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur. Creștinii nu trebuie să se bazeze pe propriile fapte sau pe puterea lor de a duce o viață sfântă, ci pe îndurarea lui Dumnezeu și pe puterea Duhului Său. Mântuirea nu se obține prin fapte bune, dar are drept urmare umblarea în faptele pregătite mai dinainte de Dumnezeu. Creștinul adevărat este un ucenic al Domnului, de la care învață necurmat și pe care îl urmează fără încetare cu scopul de a deveni tot mai asemănător lui. Al doilea capitol cuprinde învățături greșite despre mântuire, ce este de corectat. Iertarea se capătă doar pe pământ, prin îndurarea lui Dumnezeu. Prin urmare, nu se mai poate face nimic pentru a schimba starea spirituală a celor care au murit. Iertarea o dă doar Dumnezeu prin Hristos, deci niciun om nu poate să-și aroge acest drept divin. Nimeni nu poate dezlega păcatele unui om la moartea sa, nici măcar reprezentanții unei anumite clase de slujitori religioși, considerați mijlocitori între oameni și Dumnezeu. Sufletul după moarte nu are de trecut niște vămi ale văzduhului pentru a ajunge în prezența lui Dumnezeu. De aceea este inutil să se încerce ajutarea lui după ce a trecut în veșnicie. Milosteniile și faptele bune făcute pentru a ajuta sufletul unui om după moarte sunt reminiscențe ale unor obiceiuri păgâne și n-au nicio legătură cu creștinismul pe care l-a predicat Domnul și apostolii săi. Sfinții, incluzându-o și pe Maria, Maica Domnului, nu pot mijloci pentru mântuirea oamenilor și nu-i pot ajuta niciun fel. Închinarea la relicve sau la moaștele sfinților ține mai mult de ocultism decât de creștinismul Sfintelor Scripturi. Al treilea capitol, lucrarea Duhului Sfânt. Duhul lui Dumnezeu dă putere celui regenerat prin har de a duce o viață sfântă în mijlocul unei lumi păcătoase. Duhul Sfânt pecetluiește pe cel credincios, îl botează și îl umple cu prezența sa binecuvântată. Botezul cu Duhul Sfânt nu este un rezultat al eforturilor omenești, ci un act de îndurare a lui Dumnezeu prin care răspunde celui ce-l cere cu stăruință. Creștinii care au fost botezați cu Duhul Sfânt nu sunt superiorii celorlalți, de aceea trebuie să rămână smeriți și să caute umplerea continuă cu Duhul. Al patrulea capitol, slujitorii lui Hristos. Succesiunea apostolică nu are fundament în Sfintele Scripturi, ci în tradiția religioasă. Adevărații slujitori ai Domnului nu prestează servicii religioase contra unor sume de bani. Preoția Noului Testament nu este doar apanajul unei caste superioare, ci ea a fost încredințată de Domnul tuturor creștinilor care aduc jertfe duhovnicești lui Dumnezeu. Duhul Sfânt alege oameni, chemându-i la slujire pentru zidirea trupului lui Hristos și înzestrându-i cu darurile sale. A fi păstor sufletesc nu este o funcție, nici un titlu religios, ci o slujbă duhovnicească primită odată cu un dar al Duhului Sfânt făcut după voia sa. Numai Duhului Dumnezeu rânduiește slujbele în biserică, nu oamenii. Ei trebuie doar să recunoască lucrarea Duhului, nu să-și dea învățător după poftele lor. Slujitorii lui Dumnezeu trebuie să fie pildă turmei printr-o viață de sfințenie practică și dedicare lui Dumnezeu. Slujbele duhovnicești nu pot fi vândute, nici transmise de la o generație la alta, după bunul plac al conducătorilor religioși. Adevărații slujitori ai lui Hristos se pregătesc pe câmpul Evangheliei și în școala ascultării de El, nu în seminarii teologice. Nu oricine se numește pe sine om inspirat de Dumnezeu trebuie ascultat, ci orice proroc trebuie probat înainte de a fi crezut. Viața creștină, următorul capitol. Avariția este incompatibilă cu creștinismul, cu atât mai mult cu un slujitor al Domnului, care a poruncit ca acel ce are două haine să dea și celui ce n-are niciuna. Creștinismul nu este o religie a prosperității, ci a purtării cruci în fiecare zi pentru Hristos. Hristos Domnul nu ne-a făgăduit că vom fi mari în lumea aceasta, ci doar că vom sta cu El pe scaunul Său de domnie la venirea împărăției Sale. Creștinul adevărat este un om care se gândește la lucrurile de sus, acolo unde se află comoara sa, Hristos Domnul. De aceea nicio mișcare creștină n-ar trebui să-și extindă puterea pe pământ, ci să vestească Evanghelia pentru a-i îndrepta pe cât mai mult spre ceruri. Creștinii trebuie să dovedească moderație, cumpătare în toate aspectele vieții, dar să-L iubească pe Dumnezeu fără limite și condiții. Vestimentația și posesiunile noastre trebuie să dea dovadă că suntem ucenicii celui ce n-a avut în lumea aceasta nimic mai mult decât haina de pe el și a vestit celor săraci Evanghelia. Și în fine, ultimul capitol, Biserica creștină. Clădirile bisericești somptuoase și luxul sunt incompatibile cu învățătura creștină. Slujbele religioase rigide și programele culturale bisericești nu au nimic în comun cu închinarea în duh și în adevăr. Repetarea unor cuvinte în rugăciune și a unor rugăciuni memorate contrazice învățătura Domnului nostru. Botezul și cina Domnului nu sunt sacramente administrate de slujitori profesioniști, ci parte naturală a vieții bisericii care se supune poruncilor Domnului ei. În lumea noastră, Domnul are o singură biserică, pe care o sfințește și o pregătește pentru ziua anunții sale. Unitatea bisericii o face Duhului Dumnezeu, nu ecumenismul oamenilor. Organizațiile omenești și instituțiile religioase n-au niciun fel de sprijin în Scripturi. Domnul este singurul stăpân al bisericii, nu un om sau o grupare elitistă de oameni. Orice structură ierarhică se opune învățăturii lui Hristos și a apostolilor săi. Biserica creștină se supune doar capului ei, Hristos Domnul, și ascultă de legile civile numai în măsura în care acestea nu contravin Scripturilor. Biserica nu trebuie să fie nici finanțată, nici subordonată statului, ci doar să ajute autoritățile civile să împlinească voia lui Dumnezeu, acordându-le tot sprijinul pentru aceasta. Slujba principală a bisericii este să fie lumina lumii, prin vestirea Evangheliei încredințată de Domnul și sarea pământului prin sfințenia vieții. Nădejdea creștinului nu este de a rezista în timpul de judecată al omenirii, ci arătarea slavei lui Hristos la revenirea sa pentru a-și lua biserica, mireasa în casa Tatălui său. În așteptarea revenirii Domnului, biserica se pregătește în fiecare zi pentru a-L întâmpina în slavă. Amin. Scopurile acestor teze sunt sincere, așa cum am spus, și anume întoarcerea la vechile cărări ale creștinismului primar, așa cum și-a dorit și reforma. În al doilea rând, demascarea neadevărului în orice formă s-ar prezenta el. Nu e vorba de lupta cu oamenii, dar cu obiceiurile și tradițiile care îndepărtează pe om de Dumnezeu. Acestea trebuie înlăturate, în așa fel încât omul să poată să-L întâlnească pe Dumnezeu. Și al treilea scop este dorința de a vedea o adevărată reformă, o trezire în creștinismul din vremea de pe urmă. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Le vom discuta pe fiecare în parte, în săptămânile următoare, în lunile următoare, cu ajutorul lui Dumnezeu. Le vom dezvolta, le vom pune înaintea fraților. Cred că sintetizează, nu sunt complete, nu sunt infailibile, dar sintetizează ideea unui creștinism primar, unui creștinism golit de orice influență omenească, de orice tradiție, de orice haină religioasă, creștinismul acela pe care l-au vrut reformatorii, pe care l-a vrut Domnul Iisus de la început, pe care l-au trăit apostolii, pe care l-au dorit reformatorii și pe care îl dorim și noi până la venirea Domnului. Dragii mei, dacă Dumnezeu a lucrat în urmă cu 500 de ani și rezultatele acestei lucrări sunt până astăzi, avem motive să credem că Dumnezeu va lucra și în zilele noastre. ne rugăm ca El să-și arate slava, să se îndure de noi, să ne facă și nouă parte de îndurarea Lui, la fel cum a făcut-o cu sute de ani în urmă, acum, cu puțină vreme, înainte de revenirea Domnului pentru biserica Lui, să fie slava.